Veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum háttvirtum Birgittu Jónsdóttur fyrir þetta svar. Nú er það þannig, eins og þingmaðurinn gat að þá má kannski segja að í grundvallaratriðum að þá hafi þjóðin sagt skoðun sína í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2018. október svona þau grundvallar álitamál sem að það frumvarp sem að hér er til umræðu raun og veru fjallar eða tekur á. En þingmaðurinn vísaði ennfremur til þess að og hún hvatti í raun forseta lýðveldisins til þess að beita ákvæðum 2007. greina stjórnarskrárinnar og synja frumvarpinu staðfestingar til þess að verði það að lögum hér í þingsal til þess að tryggja það að það gengi til þjóðarinnar og meðal annars vakti máls á því eða óskaði eftir því að forsetinn gerði þjóði og þing grein fyrir ferðum sínum, ef svo má segja. Sömu löndum tíðkast það nú að birta sérstaka fréttatilkynningar alltaf en það þegar að þjóðhöfðingjar fara úr landi og koma úr landi og hverjir fylgja þeim á flugvöllin og hverjir taka mótum og svo framvegis. Kannski þyrftum við að taka upp þann síð hér. En í öllu falli að þá má líka velta fyrir sér hvort að hægt sé að fara aðra leiðir til þess að tryggja það að þetta mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu og það er einfaldlega sú leið sem að stundum hefur verið gert tillaga hér í á Alþingi að binda gildistöku lagana við að meiri hluti þjóðarinnar eða meiri hluti gildra atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu samþykki þau sem hægt var að efna til á grundvelli laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Þannig að ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi skoðun á því að sú leið yrði hugsanlega farin. Það kemur ekki veg fyrir að 2017. grein stjórnarskrárinnar sé nýtt í sjálfu sér, en hvort að þingmanninn myndi hugnast það að binda gildistöku ákvæði þess frumvarps sem að hér er til umfjöllunar við einhvert slíkt ferli.
Háttvirtur 12. þingmaður